δρόμο. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου. Ποιος φεύγει, ποιος γυρνά. Ποιος σκοτεινό φεγγάρι. Ποια δίψα, ποια φωτιά. Ποια τρέλα, ποια ζάλη. Απόψε σωδικά. Κλείσε τα μάτια.
Εκατό πρώην ηγέτες καλούν τους G7 να πληρώσουν για τον εμβολιασμό των φτωχών χωρών. Λογικό, δεν είναι, τι συζητάμε τόσο καιρό. Γιατί παρακαλώ, γιατί έτσι θα βοηθήσουν στο να σταματήσει ο κορονοϊός να παραλλάσσεται και να επιστρέφει ως παγκόσμια απειλή μέσω αυτό που λέμε παραλλαγές ή τις έχουμε πια ονομάσει μεταλλάξεις. G7 είναι αυτή, δεν θα πρέπει να το φροντίσουν. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που δεν θα είναι εύκολη, λέω τώρα εγώ. Πώς μου ήρθε και το είπα, γιατί θα ψηφιστεί στην Βουλή αυτή την εβδομάδα το εργασιακό νομοσχέδιο. Είναι μια εβδομάδα με ανεβασμένο το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, συνδικάτων, κοινωνικών φορέων. Όλα αυτά με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή. Κατατέθηκε την Παρασκευή και ακολουθείται η γνωστή διαδικασία από τις Επιτροπές στην Ολομέλεια Συζήτηση και Ψήφιση. Σας θυμίζω πως στις 10 Ιουνίου έχει προκηρυχθεί 24-ωρη πανελλαδική απεργία, την οποία εξήγηλαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Κατά τα λοιπά, σήμερα είχαμε και τις νέες αντικειμενικές που ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας. Ο στόχος είναι να πλησιάσουν τις εμπορικές αξίες. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα τεθούν σε ισχύ το νέο έτος. Διαβάζοντας, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ειδικό θέμα γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον μεγάλο και αφορά όλους μας, σε κάποιες περιοχές πέφτουν οι αντικειμενικές αξίες και σε κάποιες άλλες περιοχές ανεβαίνουν. Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό και λέμε πως μεσοσταθμικά αυξήσεις είναι γύρω στο 19,5% στο 55% της επικράτειας. Σας έλεγε για τους G7. Τι έχεις εσύ? Κοιτάς με κάτι μάτια διασταλμένα. Έκανα κάτι, να σηκωθώ όρθια? Όχι. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Αλλιώς τότε. Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πάρα πολύ. Να το πω τώρα, ναι, τώρα ναι. Γιάννης Πρίντεζης, που έχω ξεχαστεί και δεν έχω πει ποιος είναι ο αρχηγός της παρέας σήμερα. Πού πάω μόνο? Είχες καταπέσει? Αφήνω εγώ εσύ να πέσεις κατά ψυχολογικά. Άμα πέσει εσύ, θα παρασύρεις και εμένα και αλλήμονό μας. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605-2 τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και από το mail ibaltadji@earth.gr και βεβαίως από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Αχ, τα είπα όλα. Έλεγα λοιπόν για την θερμή αυτή εβδομάδα, μια εβδομάδα που θα έχει την ψήφιση του νομοσχεδίου, του επίμαχου νομοσχεδίου, του εργασιακού. Όμως, όσο μπαίνει σε αποδρομή και ελπίζουμε να μπει τάχιστα σε αποδρομή η πανδημία, οι συνέπειες της πανδημίας βγαίνουν στην επιφάνεια, όλοι επικεντρωνόμαστε και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αμέσως επόμενο θέμα, αμέσως μετά την αντιμετώπιση της σε επίπεδο υγείας, είναι το τι θα συμβεί στην οικονομία. Είδαμε και το Σαββατοκύριακο δημοσιεύματα ενθαρρυντικά και αισιόδοξα ως προς την προοπτική της οικονομίας. Προφανώς από τα χρήματα που θα μπουν, τα έχουμε συζητήσει και θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, από το Ταμείο Ανάπτυξης, η θετική αυτή εκτίμηση ως προς την εξέλιξη της οικονομίας δημιουργεί και συζητήσεις και προβληματισμό στην κυβέρνηση για το εάν θα πρέπει να επιχειρήσει να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο, με δεδομένο ότι θα τα επιτρέψουν τα πανδημικά δεδομένα, ή αν θα πρέπει απλώς να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε έναν γενναίο ανασχηματισμό. Όλο αυτό τώρα, όλη αυτή την ατζέντα θα την συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Άρη Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Άρη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Έλεγα πως μπαίνουμε σε μια ενδιαφέρουσα φάση, γιατί φαίνεται πως από τη μία μεριά το γεγονός το πρόγραμμα του εμβολιασμού προχωρά με ένα ρυθμό ικανοποιητικό, που κάποια στιγμή όπως φαίνεται όμως θα φρενάρει και άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα, γιατί μόνο ένα στους τρεις τον σπέβδει να εμβολιαστεί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο, που είναι η οικονομία, που διαβάσαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, τον πολύ τελευταίο καιρό ακούμε αισιόδοξα πράγματα σε σχέση με την ταχύτητα ανάκαμψης και τον σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας στο πεδίο αυτό.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης εκ των πραγμάτων είναι το χρυσό μολοβέρας. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο, αν αξιοποιηθεί καλύτερα, μπορεί προφανώς να δώσει και μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα που θα έρθει στη χώρα. Θα έρθει σταδιακά, βέβαια, έρθει προαπαιτούμενα. Αυτό από μόνο το όμως είναι ικανό για να αλλάξει της συνθήκης. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε βαρυχτό στάδιο, ότι αύριο το πρωί θα εισρέψουν χρήματα και θα αλλάξει το κλίμα στην
οικονομία. Όχι, είναι ο σχεδιασμός τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε.
Είναι σχεδιασμός ακριβώς για την επόμενη τριετία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που θα γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν πόροι που θα κατευθυνθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο που βρισκόμαστε, καθώς πρέπει να αρθούν και πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια και να λειτουργήσει, ο σύγχρονο κράτος, ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός, για να μπορέσει να και να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά και βεβαίως να πάνε στην κατεύθυνση που πρέπει και να μην χαθούν. Είναι ενδεικτικό ότι θα υπάρχει και εμπλοκή εισαγγελέων στο συγκεκριμένο εγχείρημα, για να μην χαθεί ούτε ευρώ. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλές καθυστερήσεις, έχουμε δει χρήματα τα οποία κυριολεκτικά να είναι στον αέρα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση στην παρούσα με το συγκεκριμένο πακέτο. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα γίνουν και απαραίτητες κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλοι δουλεύουν εξάλλου στην κυβέρνηση πάνω σε αυτό το μοντέλο.
Σωστά, και αυτό απαντά, είναι που τους κινητοποιεί κιόλας, έτσι. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Προφανώς. Και γι' αυτό, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση ότι το ταμείο είναι το βασικό αυτή τη στιγμή που τους ενδιαφέρει. Συζητάνε πώς θα τρέξουν τις διαδικασίες για να μπορέσει το πρόγραμμα να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Και αυτό απαντάει και στην σεναριολογία, όπως λένε, περί εκλογών το φθινόπωρο. Αυτό το οποίο μεταδίδεται αυτή τη στιγμή είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε έναν σχηματισμό δομικό το επόμενο διάστημα, δηλαδή στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, που θα συμπίπτει και ημερολογιακά με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019, τον Ιούλιο. Και από εκεί πέρα να γίνει μια επανεκκίνηση της κυβέρνησης. Έχουν ένα θετικό αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η καλή πορεία του εμβολιασμού όσον αφορά την οργάνωση.
Ναι.
Το πώς έχει στηθεί όλο αυτό το project, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι πρέπει να λέμε τα θετικά όπως λέμε και τα αρνητικά.
Ναι,
σε αυτό το πεδίο έχουν πάει άριστα οι κυβερνώντες. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου το οποίο δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης ούτε της αντιπολίτευσης. Ό,τι ήταν να κάνουν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση το έχει κάνει. Και με τα μηνύματα.
Είναι ευθύνη του καθενός από εμάς, Άρη, αυτό.
Είναι ευθύνη του καθενός από εμάς και είναι και ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορεί να βγαίνουν τα κανάλια να ξεκινάνε δελτίο ειδήσεων με το θάνατο. Προφανώς δεν είναι ευχάριστο, είναι δυσάριστο και αν σου τύχει, είναι προφανώς 100% έχεις το πρόβλημα και έχει φύγει ένα συγγενή σου, έχει πεθάνει κτλ. Εκεί όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όταν όμως ξεκινάς ένα δελτίο ειδήσεων με αυτό ως μήνυμα. Και ταυτόχρονα λες, την ίδια στιγμή εξηγήσετε ικανοποιητικά το πρόγραμμα. Τι μήνυμα μεταδίδει στο μέσο του πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να φιλτράρει, να αποκωδικοποιήσει και να αξιολογήσει τα μηνύματα που στέλνει η επιστημονική κοινότητα. Και την ίδια στιγμή του λες ότι προχωράει κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμού. Άρα, εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη το μηδιακό περιβάλλον, το οποίο αναδεικνύει θανάτους από εμβόλια. Και να δούμε λοιπόν πόσοι είναι θάνατοι και πόσες παρενέργειες υπήρξαν σε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες εμβολίων. Και εδώ είναι και η ευθύνη της ΕΣΥΑ, γιατί βλέπω να μιλάει και να λέει για τους μισθούς των δημοσιογράφων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορα άλλα για την ανεργία. Αλλά για αυτό το μείζον θέμα, το οποίο δημιουργείται σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, δεν έχω δει να μιλάει η Ένωσή μας.
Έχεις απόλυτο δίκιο, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, Άρη.
Και μεταδίδουν το θάνατο ενός προσώπου σε χύψη περιοχή της χώρας από το εμβόλιο.
Χωρίς αυτό να είναι τεκμηριωμένο όμως, γιατί έχουμε βιαστεί,
χωρίς να είναι τεκμηριωμένο, χωρίς να δούμε τη στατιστική και χωρίς να δούμε πόσες πραγματικά περιπτώσεις θρομβώσεων είχαμε, τι αρνητικά είχαμε κτλ. Δημιουργείται μια κακή εικόνα και αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα στην πορεία του εμβολιασμού.
Και είναι ακριβώς είναι βούτυρο στο ψωμί των αντιεμβολιστών, Άρη.
Ακριβώς. Γι' αυτό βάζω αυτό, γιατί λέγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τις εκλογές, για τους ανασκευασμούς. Ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή καίει πραγματικά είναι να μπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα η πορεία του εμβολιασμού. Γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση, έχει ξεκινήσει η συζήτηση και θα δούμε και ανακοινώσεις επόμενες ημέρες για τα προνόμια εντός αγωγικών που θα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί.
Επιχειρεί η κυβέρνηση να βρει κίνητρα εντός εισαγωγικών, γιατί είναι σαφές ότι κάποια στιγμή, ακριβώς επειδή η προσέλευση θα ολοκληρωθεί, ενώ ως προς την ταχύτητα που υπάρχει τώρα θα μπει στο ρελαντί και πρέπει να ξαναδεί, να υπάρξει κινητροδότηση, να το πω έτσι, αν και δεν είναι πολύ δόκιμος ο όρος, μήπως οι υπόλοιποι μπορέσουν και πάνε να εμβολιαστούν.
Ακριβώς. Άρα όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα συνδυασμός γεγονότων, τα οποία προσμετρώνται στο Υπουργικό Επιτελείο για να δουν ποια θα είναι τα επόμενα τους βήματα. Άρα, το σενάριο, οι εκλογές που είπες νωρίτερα, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού συνεργατών του Πρωθυπουργού, το έχουν συζητήσει, έχει μείνει στην άκρη. Τώρα, αν θα ξαναβγεί κάποια στιγμή αργότερα, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας αυτό. Ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Προφανώς.
Τα πράγματα δεν είναι γραμμικά, οι εξελίξεις δεν είναι γραμμικές, υπάρχουν και ανθρώπους.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πάντως για το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών, καταλαβαίνουμε.
Εντάξει, ετοιμάζονται, λογικό είναι, γιατί θεωρούν ότι είναι αυτή η ανάλυση που γίνεται, ότι τα πράγματα στην οικονομία, τώρα αναφέρω το επιχείρημά τους, το οποίο είναι ότι τα πράγματα στην οικονομία δεν πάνε καλά, η κυβέρνηση θέλει να προλάβει μια πολύ αρνητική εξέλιξη στην οικονομία το επόμενο διάστημα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Πώς θα έχεις αρνητική εξέλιξη στην οικονομία του επόμενου διάστημα, όταν έχεις να διαχειριστείς ένα πακέτο πόρων αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ είναι αντιφατικό. Την ίδια στιγμή καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για το πάνω ενδεχόμενο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως κατανοούν πάρα πολύ καλά ότι τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ τους. Το ξέρουν. Το συζητούν και στο παρασκήνιο.
Προφανώς το έχουν αναλύσει και το έχουν εντοπίσει κιόλας, Άρη, γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί να καταγράφεται και να μπαίνει εκεί μια τελεία. Θέλω να πω, κινήσεις ως διορθωτικές σε αυτό δεν βλέπουμε.
Δεν βλέπουμε και δεν υπάρχει κάτι στον οριζόντα. Παραδείγματος χάρη, λέγαμε νωρίτερα για την κυβέρνηση, για τις κινήσεις που κάνει. Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Γιατί έχει και τα χρήματα, έχει και τη κυβέρνηση στα χέρια της, το ταμείο είναι πολλά. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση έχει ελάχιστα μέσα στη διάθεσή της. Τώρα, επειδή λέγαμε για την κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό που ετοιμάζει, συζητάνε για το επόμενο διάστημα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα πορευτούν όπως πορεύονται, επενδύουν στην πόλωση, έχουν το εργασιακό νομοσχέδιο μπροστά τους. Θέλουν να διαμορφώσουν συνθήκες έντασης και σύγκρισης με την κυβέρνηση και σε κοινωνικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό, ενώ στο Κοινοβούλιο. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες με μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εδώ και πέρα να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν μια δυσαρέσκεια που υπάρχει σε κόσμο νεαρότερης ηλικίας, ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι όντως οι συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Είναι τα μεροκάματα, οι μερομίστες και τα μηνιάτικα πάρα πολύ χαμηλά. Και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να σηκώσει κεφάλι να ανακάμψει δημοσκοπικά. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι η στιγμή που εμφανίζει φθορά η κυβέρνηση. Δεν είναι τα πράγματα ρόδινα για την κυβέρνηση. Λέγαμε νωρίτερα για το πρόγραμμα εμβολιασμού. Πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε άλλους δείκτες η κυβέρνηση έχει αρνητικό πρόσημο, υπάρχει σημαντική φθορά. Αυτή τη φορά όμως δεν την κερδίζει ο κ. Τσίπρας, δεν την κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι
σωστά,
πολύ μεγάλο
έτσι είναι
θέμα.
Έτσι
στο, οποίο είναι. Στο οποίο δεν έχουν απαντήσει. Δεν έχουν απαντήσει. Αν δεις βέβαια την αρθρογραφία διαφόρων στελεχών προσεκτικά το τελευταίο διάστημα, θα διαπιστώσει κανείς ότι απουσιάζει, ότι αυτό που εντοπίζουν πολλοί είναι ότι παιδιά δεν έχουν κάνει αυτοκριτική. Δεν κάθαμε να συζητήσουμε επί της ουσίας πέντε πράγματα. Τι έγινε λάθος η πανδημία. Ήταν πια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια εποχή που ήταν ουσιαστικά υπήρχε χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή συμμετοχή του κόσμου.
Ήταν εξαιρετικά μεγάλη ευκαιρία.
Ήταν μεγάλη ευκαιρία να το έκαναν και διαδικτυακά. Εκεί όμως δεν έγινε τίποτα, βάλαν το πρόβλημα κάτω το χαλί και τώρα ξαφνικά έρχονται να το αντιμετωπίσουν και γι' αυτό βγαίνουν και αυτά τα προβλήματα.
Και αν είναι απλώς ότι το βάλαν κάτω από το χαλί, Άρη, τι να πω, γιατί μπορεί να υπάρχει και το χειρότερο, δηλαδή να θεωρούν ότι το εκλογικό ποσοστό τελικά δεν ήταν και τόσο πολύ καταστροφικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως δείχνει πως ο πρόεδρος, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει αποφασίσει, έχει καταλήξει σε μια στρατηγική, το γράψεις και εσύ και σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αντιδεξιού μετόπου.
Εντάξει, αυτό είχε γίνει και το 1993 βέβαια, αλλά,
ναι, αλλά...
αυτόν κατανοώ, αλλά αυτό ήταν, τότε ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες.
Αυτό ήθελα να πω.
Είχαμε διοικητικοποίηση αστικών συγκυριών, είχαμε πανίσχυρα συνδικάτα, τώρα έχουμε συνδικάτα απαξιωμένα και ένα εργατικό κόσμο και ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο είναι στα τάρτρα από πλευράς αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των εργαζομένων. Εκείνη την περίοδο είχες και μια σειρά με δίκες, με το ξεχνάμε αυτό, είχαμε δίκη του δικού.
Γιατί η κοινωνική και η πολιτική πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.
Ήταν διαφορετική.
Και μπαίνει
ακριβώς
ένα ερώτημα αν αυτή η λογική του αντιδεξιού μετόπου στις μέρες μας και μετά από αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας είναι μια στρατηγική που μπορεί να αποδώσει.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει εύκολα και να σου θυμίσω σωστό για και άλλα δύο στοιχεία. Να σου θυμίσω μάλλον γιατί και τα θυμάσαι. 1993 υπήρχε καθημερινό σφαιροκόπημα από τα μέσα ενημέρωσης του, το συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης τότε κατά της κυβέρνησης. Είχαμε δικό δικαστήριο, είχαμε Τσοβόλα στο δικό δικαστήριο κατά Βασίλη Κόκκινο και των μελών του δικού δικαστήριου. Κάθε μεσημέρι και βράδυ Βαγγέλης Γιαννόπουλος, κανάλι 29. Σκληρή με τοπική σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα πρωτόκολλα σαν τα στελέχη του Πασόκ στην πρώτη γραμμή. Σκληρή αντιπολίτευση, εδώ αυτό δεν υπάρχει.
Γι' αυτό είπα ότι ένα πολιτικό πλαίσιο για μια πραγματικότητα τότε που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή.
Ακριβώς, δεν είναι το ίδιο. Τώρα, αν θέλουν τώρα να συγκρίνουν την υπόθεση της προανακριτικής για τις τηλεοπτικές άδειες με τον Νίκο Παπά, με αυτό που έγινε στο ειδικό δικαστήριο για την περίοδο με τη δίκη για το Γιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι, για τη δίκη των διοικητών των ΔΕΚΟ, για το ειδικό δικαστήριο και όλα όσα είχαν γίνει εκείνο το διάστημα, νομίζω είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια θα γίνει σε αξιωματικές αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν θα αποδώσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί είναι και ένα πολύ αρνητικό μηντιακό περιβάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε αυτό, έτσι.
Βεβαίως και είναι έτσι. Και το θέμα είναι.
Την ίδια στιγμή, ενώ προσπαθούν να περάσουν και ένα θετικό μήνυμα, γιατί δεν μπορεί να κανείς να απορρίψει στο σύνολό της προτάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή που γίνεται μια θετική κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ένα τέλεχος, ρίχνει μία και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Και εκεί λοιπόν δημιουργείται το πρόβλημα. Άρα πώς ανακάμπτει ένα κόμμα.
Και ένα τελευταίο tip σε σχέση με τις συνεργασίες. Είδαμε και όλο αυτό το τζαρτζάρισμα που υπήρξε με το Κινάλι με αφορμή τις υποψηφιότητες και τον σχολιασμό από τον Αλέξη Τσίπρα. Από το μέτωπο αυτό τι έχουμε?
Κοίταξε, αυτό που υπάρχει, δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει καμία διάθεση συνεργασίας. Γιατί κάνει επαφής και επικοινωνίας για να υπάρξει ένα μέτωπο έστω στο κοινοβούλιο σε συγκεκριμένα ζητήματα.
Πολικό ψύχος, έτσι, στις σχέσεις.
Πολικό ψύχος. Είναι και λογικό αυτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τον κόσμο ο οποίος έχει προσεγγίσει το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πώς θα αντιμετωπίζεται. Το δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Το αντίθετο και δημιουργεί αποσυσπηρώσεις και δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχία σε κόσμο ο οποίος έχει μετακινηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή όμως, με βάση τις μετρήσεις, και αυτό φαίνεται αν μιλήσεις και θα το δεις και μιλάς και εσύ και με δημοσκόπους αναλυτές, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημαντικό για τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Ένα περίπου 15% του οικολογικού σώματος δεν είναι λίγο.
Ναι. Θα έλεγα ότι είναι αναβαθμισμένο το ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στο κίνημα αλλαγής, αναζωοποιηθεί ένα ενδιαφέρον του κόσμου συγκεκριμένο. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, εγώ δεν δέχομαι την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει πολύ καλή αντιπολίτευση του κίνημα αλλαγής, ουσιώδη, στοχευμένη ουσία και βεβαίως και περιεχόμενο.
Μάλιστα.
Και πιο πολιτικότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, που άρα πολλά στελέχη του κίνηματος αλλαγής έχουν πιο πολιτικότητα από τα στελέχη του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα για το κίνημα αλλαγής
στο επόμενο διάστημα. Για να δούμε. Άρη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί
εγώ
πρέπει αμέσως να πάω στην κυρία Πελώνη. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για χαρά σου. Για πάμε λοιπόν γρήγορα να ακούσουμε την εισήγηση της κυβερνητικής εκπροσώπου.
Οι νοσηλευόμενοι στη μεγάλη πλειονότητά τους είναι ανεμβολίαστοι. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σημασία των αυτοδιαγνωστικών τεστ και κυρίως των εμβολιασμών. Υποδεικνύουν ταυτόχρονα ότι οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, αλλά και να αποτρέψουμε νέα έξαρση. Έχουμε ευθύνη να εμβολιαστούμε για να αποκτήσουμε ασπίδα προσωπικής προστασίας και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας στη χώρα μας. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία. Ήδη έχουν γίνει περισσότεροι από 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί και η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην ισιωτική χώρα. Για να έχουμε όλοι, αρχές, κάτοικοι και επισκέπτες, πλήρη εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, τέθηκε από την Παρασκευή σε λειτουργία ένας διαδραστικός χάρτης, στον οποίο θα παρουσιάζονται οι κατατόπους βασικοί δείκτες. Ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, το ποσοστό θετικότητας, η εμβολιαστική κάλυψη καθώς και η εβδομαδιαία τάση. Ανάλογα με την επιδημιολογική της κατάσταση, κάθε περιοχή θα χρωματίζεται με κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο ή πράσινο. έτσι ώστε αφενός να ενημερώνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της και αφετέρου να εφαρμόζονται ανάλογα μέτρα όπου χρειαστεί. Για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Κοινό στόχο στο διάστημα που διανύουμε είναι να διασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές καλοκαίρι για όλους και μια καλύτερη από την περσινή τουριστική περίοδο. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει νέα δράση ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της επανεκκίνησης τουριστικών δραστηριοτήτων. Έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 300.000 συμπολίτες μας, ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιταγές που δεν χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι. Μεγάλη σημασία, βέβαια, είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ενεργοποιήσει μαζί με άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, που μετά τη σχετική πρόταση και τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού θα αποτελεί από την 1η Ιουλίου ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Παράλληλα, αξιολογούνται και αναπροσαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και αφετέρου να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, από σήμερα το πρωί εφαρμόζονται 4 νέες ρυθμίσεις. Πρώτον, έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστ για την είσοδο στη χώρα και οι ανήλικοι 6 ετών και άνω, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, περιορίζεται η υποχρέωση για απομόνωση κρούσματος ή στενών επαφών από τις 14 στις 10 ημέρες, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ECDC. Τρίτον, επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο χωρίς περιορισμό ατόμων. Και τέταρτον, επιτρέπονται ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ των 20 ατόμων αντί των 15 που ίσχυε μέχρι χθες. Για το νομοσχέδιο προστασίας της εργασίας. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, στηρίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που εξασφαλίζουν μια καλύτερη μέρα για όλους τους Έλληνες. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑ και οι θεσμοί προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα μας και τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ πιστοποιούν ότι η επιστροφή στο μέλλον έχει ξεκινήσει. Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των εργαζομένων, κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας.
Λοιπόν, τα υγειονομικά μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τι αλλάζει ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εισαγωγής της κυρίας Πελώνη. Πέρασε μόλις πριν από ένα λεπτό και στο πεδίο της οικονομίας και για τον ΟΣΑ αλλά και για το νομοσχέδιο που σας έλεγα και εγώ πριν από λίγο για τα εργασιακά. Αναλυτικά όλα αυτά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο εδώ του πρώτου προγράμματος στην ραδιοεφημερίδα στις 2 η ώρα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακολουθούμε το νήμα που συνδέει τα 200 χρόνια ζωής του ελληνικού κράτους από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα.
Ερευνούμε αναζητώντας απαντήσεις σε 12 διαχρονικά ερωτήματα.
Γιατί 21. 12 ερωτήματα με τη Μαριλένα Κατσιμή και τον Πιέρο Τζανετάκο. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στην ΕΡΤ 2.
Έριξα το βλέμμα μου στη γη καθώς το ρίχνει ο κεραυνός και φύγα πιο πέρα απ' τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σα γέφυρα που είχε κοπεί και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο, βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ. Γιατί κανείς να αγαπάς. Μουσική. έχω τα παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά. Πάω που με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά. Γέμισε ορίζοντας καπνούς, πού να πάει και πώς να φύγει ο νους. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο. Βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ. Γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας. Γιατί δεν σου μάθε κανείς να τα πας. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο. Βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ. Γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας. Γιατί δεν σου μάθε κανείς να
Ω, ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας έχω προετοιμάσει για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση και ταξιδεύοντας λίγο το εντός εισαγωγικών, το ταξιδεύοντας, στα σερφάροντας είναι η λέξη η σωστή, στο διαδίκτυο, είδα πως για μεγάλο χρονικό διάστημα προχθές ήταν φιγουράριζε ως πρώτο θέμα αυτή η είδηση με την οποία, η οποία στάθηκε αφορμή για την σημερινή συζήτηση που θα έχουμε. Προφανώς δεν είναι άλλη από αυτήν την ιστορική συμφωνία για την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου στο 15% που αποφάσισαν Υπουργοί Οικονομικών εκεί στους G7. Τι σημαίνει αυτό? Αν θυμίστε, είχαμε ξαναδεί αυτό το θέμα, όχι κάνοντας focus σε αυτό, επικεντρωνόμενοι σε αυτό, αλλά το είχαμε αναφέρει στα μέτρα και στις προτάσεις του Προέδρου Biden μετά από μία ομιλία του. Νομίζω ο Πρόεδρος Biden είχε προτείνει να είναι αυτός ο φόρος γύρω στο 21%. Τι σημαίνει όλο αυτό και πού ακριβώς βρίσκεται, σε τι φάση βρίσκεται και ποια είναι η προοπτική της ελληνικής οικονομίας, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ηλιαργκόβα. Είναι και πρόεδρος στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Κύριε Ηλιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλδαντή.
Τι κάνετε?
Καλά είμαι. Προσπαθούμε, όπως όλος ο κόσμος.
Όπως όλος ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ εντυπωσιακό, γιατί μου έκανε εντύπωση, όπου και αν μπήκα στο διαδίκτυο, προφανώς αναφέρομαι σε ξένα site, φιγουράριζε ως πρώτη είδηση αυτή η συμφωνία για την επιβολή του παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου. Μάλιστα τη χαρακτηρίζουν και ως ιστορική. Γιατί και τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα σε κάποιες χώρες ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων ήταν πολύ χαμηλός. Mm-hmm. Όταν είναι πολύ χαμηλός, το λογικό είναι να πηγαίνουν τα κέρδη τους οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να τα μεταφέρουν, που έχουν και υποκαταστήματα, και να τα πηγαίνουν σε χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Mm-hmm. Κυρίως οι πολυεθνικές εταιρείες.
Τα έχουμε δει αυτά κατά κόρον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ναι.
Ακριβώς. Mm. Ακόμα και οι ιδιώτες μπορούσαν να πάνε τα λεφτά.
Βέβαια.
Και να το τοποθετήσουν σε μια χώρα.
Στους φορολογικούς παραδείσους, όπως
συνηθίζαμε
να τους αποκαλούμε.
Αυτό τι σήμαινε στην πράξη αυτό? Σήμαινε ότι η χώρα που είχε στην οποία ήταν εγκατεστημένη η πολυεθνική επιχείρηση ή μια επιχείρηση γενικότερα, δεν απολάμβανε τα ωφέλη τα οποία θα μπορούσε να απολαύσει, δεν θα είχε τα έσοδα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής. Mm-hmm. Εμείς δεν ήμασταν από τις χώρες που είχαμε πολύ χαμηλό συντελεστή φορολόγησης. Υπάρχουν άλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν, για παράδειγμα, η Ιρλανδία και η Κύπρος, που έχουν 12,5%
σωστά
αυτή τη στιγμή. Άρα το λογικό είναι όταν έχει κέρδη μια επιχείρηση να τα μεταφέρει αυτά τα κέρδη της, να τα μεταφέρει και να φορολογείται στην Ιρλανδία ή στην Κύπρο. Να, υπάρχουν δυνατότητες, έχουν τις πρακτικές που μπορούν να το κάνουν, επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο.
Ναι.
Αυτό τώρα με το συντονισμό που θα γίνει θα σταματήσει. Που σημαίνει ότι δεν θα έχει παραπάνω έτσι κίνητρο, δεν θα δίνει περισσότερα κίνητρα για την η Ιρλανδία ή η Κύπρος αντίστοιχα σε σχέση με την Ελλάδα.
Γιατί άρα μπαίνουν κανόνες του παιχνιδιού, διαμορφώνονται κανόνες του παιχνιδιού που παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους αυτό.
Παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους, άρα εμείς κέρδος έχουμε από αυτή την υπόθεση, γιατί θα φορολογούνται εδώ οι επιχειρήσεις, θα αυξάνονται τα έσοδα και επομένως θα είμαστε, είναι πιο σωστό, αν θέλετε πιο δίκαιο να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος σε όλες τις χώρες, συντονισμού έτσι κι αλλιώς του συστήματος έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν λέει κανείς να πάμε σε υπερβολικά ασφυκτικές συντελεστές έτσι, πολύ υψηλούς. Το 15% είναι ένας λογικός συντελεστής. Νομίζω ότι όφελος θα υπάρχει λιγότερη φοροδιαφυγή και λιγότερη φοροαποφυγή θα υπάρχει. Μετά από αυτό.
Στην ουσία, εάν καταλαβαίνω καλά, κύριε Λιαργκόβα, πέρα από το ότι μπαίνουν κανόνες του παιχνιδιού και όλοι παίζουν με τους ίδιους όρους, αυτό σημαίνει ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δίκαιη συμφωνία της διεθνούς φορολογικής αρχιτεκτονικής, ας το πω έτσι, πώς να το πω, δεν ξέρω
πώς. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Mm. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχαν προνομιακές. Κάποιες χώρες είχαν, που είχαν τη δυνατότητα, γιατί εντάξει, όλες τα θέλανε. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει και όποια χώρα έχει χαμηλότερο κερδίζει τα κεφάλαια, υπάρχει και αυτό που λέμε φορολογικός ανταγωνισμός.
Σωστά.
Όλες μετά επιδίδονται στο να μειώνουν συνεχώς τους συντελεστές για να προσελκύσουν.
Ναι.
Αυτό είναι εις βάρος τελικά. Κερδίζουν κάποιες στο τέλος, δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι.
Σωστά.
Με αυτό το μέτρο υπάρχει μια πιο εξισορροπημένη κατανομή και δεν είναι αυτό το κίνητρο για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι ο φορολογικός συντελεστής, δεν θα αποτελεί κίνητρο. Θα αποτελούν άλλα κίνητρα, ξέρω εγώ, που έχουν να κάνουν με τη χώρα υποδοχής,
ναι,
το πώς λειτουργεί, όλα τα υπόλοιπα, αλλά όχι το φορολογικό.
Τώρα αυτό είναι μια πρόταση που νομίζω ότι θα πάει στον ΩΣΑΛΑ και στους G20 για να μπορέσει,
ναι,
να... Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η διαδικασία, ναι, μετά.
Νομίζω σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά θα πάει μέσω του ΩΣΑ και στο G20 για να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες, κυρίως σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους.
Να υποψιαστεί κανείς πως όλο αυτό ήταν μία θέση, άποψη και προφανώς επιθυμία, το είχε εκδηλώσει ο πρόεδρος Biden, που το επεξεργάστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ορίμασε και έφτασε στο σημείο να πάρει αυτήν την μορφή, ώσπου να οριστικοποιηθεί, για να μπορέσουν να μπουν αυτοί, να διαμορφωθεί η νέα πραγματικότητα. Τώρα, διαβάζουμε ότι η Google και η Facebook αντέδρασαν θετικά. Ήταν προετοιμασμένες, γιατί πραγματικά το
μάλλον ήταν.
Ναι?
Μάλλον ήταν προετοιμασμένες.
Αυτό, ναι.
Και γι' αυτό αντέδρασαν θετικά. Που σημαίνει ότι είναι καλός, επομένως, καλό νέο είναι αυτό. Φυσικά υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν θα το δουν με καλό μάτι, αλλά η πολιτική πρέπει να βλέπει το κοινό συμφέρον της παγκόσμιας οικονομίας και όχι μόνο ορισμένων χωρών.
Οδήγησε σε αυτήν την απόφαση και η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η πανδημία, κύριε Λιαργκόβα. Το λέω αυτό γιατί διαβάζαμε και μαθαίναμε πως μία σειρά εταιριών, ειδικά μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, τα κέρδη τους εκτοξεύθηκαν στο διάστημα αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο τόσο στην Αμερική αλλά όσο και στην Ευρώπη προκάλεσε και συζήτηση και ενδεχομένως να πίεσε ή να επίσπευσε τις εξελίξεις.
Σίγουρα έγινε κάτι τέτοιο. Υπήρξαν εταιρείες οι οποίες όσες δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές υπηρεσίες είδαν τεράστια κέρδη στους ισολογισμούς τους. Άρα, εντάξει, δεν μπορείς, εντάξει, άμα βλέπεις τεράστια κέρδη, μπορείς να κερδίσεις από, από όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά μην είναι και υπερκέρδη όπου προκαλούν κιόλας.
Σωστά.
Γι' αυτό και η Google ίσως και
και οι Facebook έσπευσαν για να,
ναι. Ναι, για να μην προκαλέσουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν ήδη έτοιμες. Ούτως ή άλλως ήταν ένα θέμα το οποίο συζητείτο, δεν άνοιξε στα ξαφνικά. Τώρα, ας γυρίσουμε λίγο, ας έρθουμε προς τα μέσα σε εμάς. Είμαστε σε μια φάση, υποτίθεται ότι θα πρέπει να δούμε την οικονομική μας αναδιοργάνωση ως χώρα. Επανατοποθέτησή μας, θα έλεγα εγώ.
Όλα αυτά... Τα τελευταία χρόνια όλο αυτό κάνουμε, βέβαια.
Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήμουν 9 και γέρασα ακούγοντας τους ίδιους όρους που παραλλάσσονται, αλλά επί της ουσίας το ίδιο νόημα έχουν. Όλα αυτά προφανώς με αφορμή τα χρήματα που θα αρχίσουν κάπου μέσα στο καλοκαίρι να εκταμιεύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει challenge, έχει προκλήσεις η ελληνική οικονομία και η πραγματικότητα, η οικονομική ελληνική πραγματικότητα, κύριε Λιαργκόβα, για επενδύσεις και ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.
Έχει πλεονεκτήματα και η ελληνική πραγματικότητα. Και γιατί έχει? Γιατί πολλά πράγματα που εδώ και δεκαετίες έπρεπε να είχαμε κάνει, δεν τα έχουμε κάνει. Υπάρχουν επομένως δυνατότητες για να γίνουν επενδύσεις. Mm-hmm. Ας πούμε η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.
Mm-hmm.
Οι επιχειρήσεις μας υστερούν έναντι των άλλων ευρωπαϊκών. Ή το δημόσιο, με όλα, παρόλο που κάνει πάρα πολλά, το αναγνωρίζουμε αυτό, είναι όλος ο κόσμος το αναγνωρίζει, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής κάνει πάρα πολλά, ωστόσο, αν το συγκρίνουμε με το τι έχουν κάνει άλλες χώρες το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. την προηγούμενη mm-hmm. δεκαετία, είμαστε ακόμα πίσω. Δηλαδή, τρέχουμε αυτή τη στιγμή, τρέχουμε πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να καλύψουμε ένα χαμένο έδαφος δεκαετιών σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει σε εμάς, που τα αφήσαμε,
ναι.
δεν τα κάναμε, και επομένως υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό να γίνουν επενδύσεις, να υπάρξουν ωφέλη για όλους.
Κύριε Λιαργκόβα, εάν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι και στη δημόσια συζήτηση, δεν έγιναν αυτήν την δεκαετία, δωδεκαετία που... ήταν δωδεκαετία εφιάλτης για την Ελλάδα και για τους πολίτες της Ελλάδας. Γιατί ελπίζουμε ότι θα γίνουν τώρα, που δείχνουν κιόλας τα στοιχεία ή αυτά που μαθαίνουμε ως στοιχεία, είναι ότι θα υπάρχει ένα κλίμα έφορο οικονομικά.
Ναι,
γιατί να γίνει τώρα?
Τι διαφέρει το τώρα από το τότε?
Ναι.
Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα, θα έλεγα, να πω το ένα που είναι σίγουρο. Το ένα είναι ότι έχουμε το εργαλείο. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν έχουμε κάθε φορά την ίδια ευκαιρία να έχουμε τόσα λεφτά να υποστηρίξουν, να ξεκινήσουν. Γιατί
ναι.
άρα βγαίνει μπροστά το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά προσκαλεί και τους υπόλοιπους να επενδύσουν. Άρα έχεις ένα πολιορκητικό κρυό πια, τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κινητοποιήσεις και άλλα κεφάλαια.
Αυτός πολιορκητικός κρυός θα υπάρχει ως προϋπόθεση για την εκταμείευση των χρημάτων, τώρα τι λέω και πόσα χρόνια το ακούγαμε αυτό.
Και η προϋπόθεση, ισχύουν και τα δύο ισχύουν. Και η προϋπόθεση θα υπάρχει και ως προϋπόθεση. Βέβαια δεν μπορεί για να τα πάρεις τα λεφτά, θα πρέπει πράγματι να τα χρησιμοποιήσεις σε μεταρρυθμίσεις, σε συγκεκριμένα προγράμματα, πέρα από δηλαδή στα 160 επενδυτικά έργα που έχουμε ήδη στείλει στην Επιτροπή, σύν τις μεταρρυθμίσεις.
Ναι. Γιατί δεν... ναι, ναι.
Θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν μας τα δίνουν έτσι,
mm-hmm.
Για να τα φάμε όπως
γιατί,
στο παρελθόν.
Ναι, γιατί το είπατε και μόνο σας στην αρχή της συζήτησης, ότι πολλά χρήματα μέχρι τώρα η Ελλάδα από την...
Ναι.
από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχει πάρει. Το τι απέγιναν αυτά τα χρήματα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Όλοι λίγο ως πολύ γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως πάρα πολλοί λένε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν δεν έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν και από τα παθήματά μας.
Ναι, και αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Ότι έχουμε κάνει, επειδή ακριβώς έχουμε τόσο βεβαρημένο παρελθόν, στο να αξιοποιήσουμε σωστά τα κεφάλαια, νομίζω mm-hmm. ότι πλέον ορίμασαν οι συνθήκες, έτσι ώστε να πούμε ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Συν το ότι και η κυβέρνηση δείχνει μια μεταρρυθμιστική διάθεση.
Ναι, ναι. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λιαργκόβα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Και κάντε καλό σε όλους.
Καλή εβδομάδα να έχετε. Για χαρά σας. Τι υπέροχο τραγούδι, καταπληκτικό, ευχαριστούμε πολύ Ήρα Πανανιδού. Και εσάς σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για όσα μας λέτε. Καλά, Θανάση, άκουσε με λίγο, μπορεί οι ιδέες των ανθρώπων να ταυτίζονται. Δεν σημαίνει ότι αρθρογραφεί κάποιος, γράφει κάτι και ήξερε τη δική σου θέση και άποψη και την έχει υιοθετήσει. Ε, έτσι λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω εσύ τι λες, αλλά εγώ αυτό λέω. Προφανώς και γιατί μου στέλνετε μήνυμα, τα παρακολουθούμε, τα έχουμε πει τόσες φορές, επανειλημμένα από αυτήν εδώ την συχνότητα και την εκπομπή. Δίνουμε και το ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι να σας πω τώρα εγώ, τα έχουμε πει έτσι, εκλογές και ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται και τα δυο παίζουν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για τα μηνύματά σας. Να σας πω να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε και αυτούς που μας έχουν ανάγκη, να είστε καλά, για χαρά σας. There's no use telling me, there's no use taking a step back. I step back.